¿Sabían ustedes que hay una serie de televisión que ahora es un formato cinematográfico que está teniendo muchísimo éxito en todo el mundo, naturalmente, no solo aquí en nuestra tierra ni en España? Y pues una de esas series producida por Netflix que se llama O sabor das margaridas está siendo vista en un montón de países. Pues miren, la protagonista de esta serie y de otras cuantas, uy, cuánto tiempo ha pasado ya desde que salió en la primera de aquellas series, una serie que se llama Matalobos. Estoy hablando, ya saben ustedes, de una de las mejores actrices del panorama de la actuación gallega, que es doña María Mera Constenla. María, muy buen día.
Muy buen día, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vos.
Oye, María, por cierto, no hay mucha gente que sepa que tú eres periodista.
Es verdad, ¿no? Porque, claro, ¿cantos actores hay que temos titulacións tan... Bueno, en este caso non é tan dispar, ¿no? O que me dedico tampouco agora mesmo, pero moitas veces sí. Bueno, e antes de xornalista, de estudar xornalismo, estudei información e comercialización turística.
¡Hala!
Traballei no aeroporto, fixen un montón de cousas, ¿sabes? Que os actores facemos moitas cousas.
Por eso sodes capaces de vivir tantas vidas nunha sola, non si?
Exacto, meu marido sempre me di a ver que quere ser hoxe, porque eu sempre que vou por aí sempre digo, ai, eu creo que sería unha excelente matrona. Outro día, ai, pois eu creo que sería unha moi boa panadeira. Sempre me di, por iso remataste sendo actriz.
Por certo, xa choveu desde que empezaste con Matalobos hasta que chegas ahora ao sabor das margaridas, non si?
Pois sí, xa pasaron pois 12, 13 anos desde que comecei en Matalobos, que foi a miña primeira serie así a nivel profesional, con ese papel que deu tanto que falar, que aínda a día de hoxe a xente me recorda pola rúa. Foi unha serie maravillosa, foi un momento exquisito para min, onde, pois, bueno, fui de empezar aí a miña carreira con moi bo pé, non, de actriz.
De todos os xeitos, María, a mí unha cousa que me chama a atención. María e Maeseu conocémonos hai xa algúns anos presentando xuntos unha gala benéfica para a Asociación do Cáncer, de Loita contra o Cáncer aquí en Santiago. Despois vimos algunha vez na televisión e tal, pero hai unha cousa que a mí chama poderosamente a atención de María. María, na cercanía, así cara a cara, é unha persoa simpática, sempre sorrindo, asequible, cercana, vamos, unha rapaza calquera da que podes topar pola rúa. Pero cando se pon detrás da cámara, diante da cámara, quero dicir, transfórmase. Hai topo aí algunhas similitudes, salvando as distancias e a túa evolución personal, naturalmente, desde Matalobos ao sabor das margaridas, porque estás a interpretar sempre papeles de muller moi fuerte, con moita vida interior que parece que te sale polos ollos.
É certo, a verdade é que sempre me tocaron, tiven a sorte de ter papéis moi distintos entre sí, non? Desde Matalobos, despois pasando pois pola serie diaria do Faro, que era algo pois máis blanco, un personaxe pois máis parecido a min, non? Pero logo tamén estaba Dalia Modiza, que era unha muller tamén moi forte con ese trauma da súa nai que morreu e todo isto. E logo chegamos a bordas Margaridas, e a verdade é que sempre tiven sorte de interpretar pois mulleres fortes, non? Con moita vida interna, pero é certo que O sabor das margaridas foi un antes e un despois na miña carreira profesional como actriz, porque foi un reto a nivel interpretativo para mí facer algo pois tan complexo, non? E sobre todo tamén rompendo con moitos clichés, non? Do que viña facendo. Non só optando a papéis onde teña que estar perfectamente guapa, maquillada, ben vestida, e facendo o mellor papéis, que neste caso das margaridas, normalmente estamos acostumados a ver este tipo de personaxes interpretados por homes, non? En este caso, creo que é o que chama tanto a atención das Margaridas, que é un papel protagonista que estamos acostumados a ver interpretado por homen, neste caso, pois, interpreto eu unha muller e que hai unha única protagonista. Entón, gustame moito que se me propuxera este reto a nivel interpretativo poder demostrar que se pode facer.
María, moita xente cando ve o resultado do traballo dun actor, dunha actriz, neste caso, non son realmente conscientes de todo o traballo que hai detrás, non? Porque para chegar a facer esas cousas así de ben, hai, formación, teatro, cine, televisión, canto, danza, hai traballo no guión, hai traballo na representación, hai moito ensayo, e despois parece como que sale así como que nunca era cousa.
Exactamente, sí, eso é, bueno, pois a maxia da tele, do cine, do que os espectadores, pois bueno, disfruten do que ven aí na pantalla, pero é certo que detrás disso, de feito, a mí sempre me chama moito a atención, porque mesmo cando veñen os figurantes, non, a traballar nas series ou nos programas, cando están ali din, ai, Dios mío, moita xente sempre dí, eu se soubera que así xa non viña,
claro.
Porque isto é un traballazo, e veña a repetir, e que a luz, e canto hai que esperar, eu pensaba que non levaba tanto tempo, e claro, é un mundo tan descoñecido, non? Detrás das cámaras, todo o que hai que facer para chegar a esa secuencia perfecta que sirva, pois para... pois para poñerlle a xente que é verdade que, bueno, pero eso é parte do noso traballo, non? Efectivamente, hai moito traballo detrás, e sobre todo, cando son series que teñen tan pouco presuposto como é o caso das Margaridas, que tens que facer todo a contracorrente e adaptar os guións dunha maneira case, vamos, parece de ficción, de, vamos, de unha cousa que se pon moi complicado aos guionistas, non? Entón, iso ainda é doble traballo.
Como decía o señor Edison, aquel que inventou o fonógrafo e a bombilla, que o xenio é un 1% de inspiración e un 99% de transpiración.
Exactamente.
Hai moito traballiño detrás desas estrellas señales, non?
Moito traballiño, sí, moitos ensaios, preparar, e máis que hai que crear o personaxe, non? Entón, pois entran moitos departamentos, traballar co departamento de maquillaxe, de vestiario, logo a parte emocional, en quen te inspiras, en quen non, traballo co director para chegar pois a ese punto emocional que lle queremos dar, e logo, pois bueno, que a xente tamén ás veces pois non sabe que non se roda todo de forma continuada no
claro.
Tempo, non? Mm-hmm. Entón, pois tanto pode entrar grabando unha secuencia do último capítulo, o día seguinte teño que volver ao primeiro ou mesmo unha hora despois. Entón, eso tamén conleva moito traballo a nivel emocional e actoral, non? Saber moi ben e coñecer moi ben o teu personaxe.
Como cambia o conto de ter que facer unha serie como estas a dirixir, non a dirixir, a presentar un programa con nenos, eh?
Hombre, claro, claro. Nada, nada que ver.
Divertíaste moito máis cos cativos.
Sí, sí, sempre me vingué. Que prefieres, presentar o ator? Digo, bueno, que non teñen nada que ver.
Claro.
É verdade que as dúas cousas son frente á cámara, evidentemente sí, pero é o único que teñen de igual, porque o resto non ten nada que ver. Pero tamén me divirte moito presentar, porque presentando pois son eu mesma, son María, A xente conóceme como tal, e bueno, cos nenos xa para min é unha ledicia, porque a xente que me conoce sabe que eu adoro estar cos nenos, que é unha paixón que teño, entón eu sempre que teño nenos ao redor, bueno, eu cambio por completo.
Por iso agora seguramente eres tan feliz, porque agora tes dous que son teus.
Sí, exactamente, teño dúas nenas das que podo disfrutar todos os días a todas as horas, coas que durmo todos os días aí apegadiña a cada unha delas, e é unha ledicia, desde logo son o meu motor de vida e o meu mellor proxecto, vamos, sin ninguna dúbida.
A min hai unha cousa que me gusta salientar cando falo con xente da farándula, como se di en termos vulgares, e é que un dos déficits que eu levo topado, e falo como espectador durante moitos anos, sobre todo da xente nova, das últimas xeracións que se meteron a isto do cine, é que o fan moi ben, por certo, é que ás veces non se entendo que din. María Mera fala cunha claridade e cunha vocalización que pareceme máis propia dunha actriz de teatro que non unha actriz de cine ou televisión. Inda que ti xa sei que fichaxe teatro tamén. Pero eu teño, contáballe aquí agora na redacción aos meus colaboradores, que onte empecé a ver unha película que se está anunciando nas televisións, e os 10 minutos estuve en que apagar a película porque non entendía do que estaban falando. Estou falando de actores consagrados. María, claro. Por que se lle dá tan pouca importancia a falar claro e pronunciar ben?
Iso, a verdade, que é algo que tamén me pregunto eu, porque para min é algo básico, non? Porque te estás comunicando en todo momento, xa xa presentando, xa xa actuando, que as persoas que te ven teñen que, o primeiro de todo, entenderte. E para iso, pois, tens que vocalizar ben, e iso é unha asignatura básica con todos os actores, vocalización, e tamén, engadiría o que diste, o tema do idioma, que moitas
claro.
veces se pasa por alto por como se fala galego. Cando saímos fora, exíxenos que falemos castelán dunha maneira ou outra, sin embargo, na propia casa, ás veces, pásanse por alto cousas que eu digo que non se deberían pasar. E é certo que bueno, que para min é básico que se ten que, por suposto, que se nos ten que entender, e eu, bueno, a miña lingua debo todo o traballo aos meus pais, que sempre me falaron en galego en todo momento. No meu colexo tamén, a miña crianza tamén foi toda absolutamente en galego, e eu creo que, bueno, é unha responsabilidade individual de cada un, pois, de facer mellor ou peor o noso traballo, pero ten que pasar por isto, non? Por falar e que se nos entenda, que é a nosa prioridade.
E ademais que cando se fala na lengua que un mamou, sintes outra cousa, non?
Claro que sí, eu sempre que me preguntan galego ou casa, digo, home, que preguntas me fales? Antes vou expresar mellor en galego, porque é a miña lingua e eu falo sempre en galego. Na casa, en todos os lados, falo galego, non? Non teño, por suposto, problema ningún en falar en outras linguas, home, pero claro. A verdade é que cando falas na túa propia lingua na que te criaches, é como que é outro aquel, non? Entonces, desenvolveste de outra forma, expresaste de outra maneira e como que te sintes pois máis libre, por decirlo de algún xeito, non? Porque tes como máis forza, máis palabras, máis cousas para contar, non? De outra maneira.
María, que... A ver, xa sei que é como decirlle a un a quen queres máis a teu pai ou a tua nai, pero, a ver, ten para ti a mesma maxia unha obra de teatro que un programa de televisión?
Uf, que difícil,
No, a pregunta é moi fácil, o difícil é contestala.
Sí, difícil é contestala, sí, sempre me esta pregunta.
No, eu digo unha cousa, eu prefiero moito máis as oportunidades que tive na miña vida de aficionado. O teatro, porque lle veixo a cara a xente, sei se o estou facendo ben ou mal.
O teatro ten algo máxico que só nunca poderá ter a televisión, que a televisión, desde logo, é máis fría, porque ti non tens contacto co público no mesmo directo, non? No teatro, cando tú subes a un escenario, tens o público diante e sintes cada cousa que ti faz, como a reciben. Entón, iso é algo único do teatro, e é maravilloso. Iso é como vivir en directo todo o teu traballo, non? E vendo o feedback no mesmo momento. Esas reaccións do público, se rin, se emocionan, ti sintes o público nese momento que ti estás actuando. Entón, é como un traballo recíproco, non? Según ti vas dando e les van devolvendo, e é algo que iso a tele nunca se poderá conseguir, ademais que vive a historia de principio a final, desde que sales ao escenario ata que remata, vives todo iso, e iso a tele pois non se pode dar, evidentemente, é máis fría, claro,
é outra cousa.
É outra cousa, recíbelo despois, unha vez que se emite, unha vez que tal, pola rúa, pois ves o contacto do público e a resposta do público, pero é diferente, claro, non ten nada que ver.
María, para rematar, que pasa fora de Galicia con María Mera?
Pois, nada, por agora estamos viaxando por todo o mundo co Sabor das Margaridas, que é un auténtico regalo, sempre digo, non só pro equipo das Margaridas e para a nosa serie, sino para todos os galegos e todas as galegas, porque estamos levando pues, a primeira serie en galego por todo o mundo, que está dando tanto que falar, non? E eu creo que iso é un regalo que nos debe abrir moitas portas. E, bueno, eu sempre digo, se podo traballar na miña terra desde aquí para o mundo, eu son moi feliz así. E bueno, o gallá que se xa a primeira de moitas e se sigan facendo este tipo de producción, se apoiando e bueno, demostrando que podemos facer de todo e que a lingua nunca é un impedimento, non? Que moitas veces se cree que por facelo en galego pois non iba a chegar a onde chegou, e non é así.
Totalmente de acordo. Algún proxecto a maiores do Sabor das Margaridas, que, bueno, queda unha tempada, despois xa veremos aí máis, pero haberá algún proxectiño por aí, non? En cine ou alguna
cousa? Pois mira, gustaríame dicirse que sí, pero realmente é que non. Esa é a miña realidade, por moito que estea triunfando a serie e todo, pois agora mesmo estou no lugar cada venres, e aquí na Televisión de Galicia, e nada, proxectos á vista, por agora non hai ningún. Espero que pronto, que alguén se anime, que alguén vexa as Margaridas e diga, pois vou confiar nesta actriz. É verdade que estou facendo moitos castings, e sí que é certo,
sí,
e moitas probas, pero bueno, sabes que este traballo é moi complicado e resistir é difícil, pero bueno, aí estamos, pouquinho a pouco, facendo as cousas ben e como se pode.
Por certo, non te preguntei, María, a teu arredor, o virus fixo algún mal ou ides trampeando?
Pois por agora, por sorte, imos trampeando e estamos encantados.
A familia ben, non?
A familia ben.
Fundamental.
Que tamén meu pai é de risco alto para isto, entón, bueno, temos moito cuidado, pero por agora ben, e o gallá fora así para todos. Así que, bueno, a ver se as vacinas se van avanzando máis rápido.
Sí, muller, sí, malo será.
Malo será, verdad?
Como digo outro, nunca peor.
É verdade.
María Mela Constenla, actriz, amiga, un bico moi grande, noraboa por este éxito, que non vai ser máis que... Non, xa non é o primeiro, pero que siga habendo moitos máis. A xente que se dedica a buscar actrices de verdad para facer películas, botenlle un ollo ao que fai María Mela, que van ver o que van topar. María, un bico moi grande, bo día.
Moitísimas gracias.
Hasta luego, niño. Chao. Y ustedes no se me vayan, que acabamos de empezar la mañana y nos queda todavía mucho trecho por delante, con cosas interesantes que esperamos que les interesen y les gusten. Volvemos enseguida.